Det er skønt at være her. Og også som, som Adam han sagde, så havde vi nogle rigtig gode år sammen i Nordkirken. Og I skal vide, at, det var skønt at knytte et bånd sammen med jer og venskab. Og det er dejligt, at vi kan holde fast i de venskaber. Og jeg husker det som en opbyggelig tid, vi havde sammen som, som menighed sammen med jer. Og, og I skal vide, at, at I er savnet. Og jeg bringer rigtig, rigtig mange hilsner fra menigheden, og også helt specifikt fra ledelsen og fra Michael, vores præst. Så mange hilsner til jer. I er ofte i vores bønner og i vores tanker. Og det er skønt at høre og se det, som Gud han også gør i jeres midte og her midt i, Aarhus. Men tak for invitationen til at komme og, dele Guds dyrebare ord sammen med jer. Det er et kæmpe privilegie for mig. Det er en stor ære, og det er en stor glæde. Og jeg håber, at I vil blive opmuntret af dagens budskab. Og jeg har fået til opgave, at Michael prædiker ud fra nok en af de mest kendte af alle Jesu lignelser, nemlig lignelsen, som Adam lige har læst op. Lignelsen om den fortabte søn, som vi læser det i Lukas evangelie kapitel 15. Og jeg har valgt at give dagens budskab titlen ikke lignelsen om den fortabte søn, men derimod lignelsen om de to fortabte sønner og den kærlige far. Gud er glædens Gud. Tænker I nogle gange på det? Guds glæde. I 1. Krønikerbog, kapitel 16, vers 27, der står der, at i højhed, at højhed og pragt er foran ham. Styrke og glæde på hans sted. Der hvor Gud er, er der glæde. Og når et syndigt og fortabt menneske forsones med glædens og frelsens Gud, der er der glæde. En uudslukkelig glæde. Og det kristne liv bør derfor kendetegnes af en glæde, der udspringer fra ens forhold til sin frelser, til Gud. En glæde dyb og meningsfyldt og uafhængig af, hvordan ens omstændigheder er. Og man sidder nede i en hule, omringet af farlige løver, så er der masser af glæde over flere ting. Man er forsonet med Gud. Er det okay?
Ja.
Og selvfølgelig skal der være plads til en gudgiven sorg over den synd, man har begået eller kommer til at begå. Men efter omvendelse fra synden og til Gud, så skal ens liv ikke være karakteriseret af bedrøvelse, men derimod af glæde. Glæde over, at man har fundet noget hos Gud. Glædens Gud. Glæde over, at der er blevet tilgivet og forsonet med ham, der giver sand glæde. Vi læser om Esra, en gammeltestamentlig og passioneret tilbeder af den levende Gud, og en, der elskede Guds ord. Og der kan vi læse i Nehemias' bog, kapitel 8, vers 10, hvor han siger til folket, for glæde i Herren er deres styrke. Jesus, som selv var en lidelsernes mand, som Adam også var inde på, han oplevede rigtig meget lidelse, og ikke mindst selvfølgelig lidelserne på korset. Men Jesus, som var en lidelsernes mand, han kunne se forbi smerten og sorgen og udholde korsets lidelser og skam, som vi læser det i Hebræerbrevet kapitel 12, vers 2. Og det kunne han for den glæde, for den glæde skyld, der ventede ham. At frelse fortabte syndere var noget og er noget, der bringer Gud en enorm glæde. Og det bringer ham ære. Og den her glæde hos Gud over at frelse fortabte syndere byder dem ind i en evig og himmelsk velsignelse og glæde og en nærhed og fællesskab med sig selv. Den her glæde hos Gud, den skal vi se på i lignelsen om den fortabte søn. Og lignelsen, vi skal kigge på nu, det er jo en utrolig historie fortalt af den største mesterfortæller af dem alle. En historie om en synders hjerteskærende og dybe anger og om Guds enorme kærlighed og ivrige villighed til at tilgive og genoprette. Og egentlig så rammer Jesus den her lignelse mod de selvretfærdige farisæere og de skriftkloge, som konstant var i opposition mod Jesus. Vi læser i starten af kapitlet, af kapitel 15 i Lukas evangeliet, at alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, men farisæerne og de skriftkloge, de gav ondt af sig og sagde, den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem. Og så læser vi i starten af vers 3, men han fortalte dem den her lignelse. Så den her lignelse rettede til farisæerne og de skriftkloge. Og det var egentlig en kærlig håndsrækning fra frelseren selv til den her fortabte gruppe af mennesker, som troede, at alt var vel med deres sjæl. De var selvretfærdige. De fejlede jo ikke noget, tænkte de. Men som vi i virkeligheden var fuldstændig fortabte og havde desperat brug for at blive frelst. Og i den her lignelse, der møder vi tre personer. Vi møder to rebelske sønner og en kærlig far. Så lad os hilse på den første af sønnerne. Og ham læser vi om i vers 12 til vers 19. Undskyld, vers 11 til vers 19, som Adam har læst. Og når vi hører den her lignelse, så har vi jo den enorme store udfordring, at vi sidder her i det 21. århundredes Danmark, mens den her historie, den forestiller at finde sted i Israel i det første århundrede, hvor kulturen naturligvis er helt anderledes end den, vi kender herhjemme i dag. Men for de toldere og syndere, der holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og for folkene, og særligt for farisæerne og de skriftkloge, som netop den her lignelse var rettet mod, der vakte de ting, som Jesus sagde, kuldegysninger og chokbølger af vimmelse ned af rygsøjlerne på dem, som lyttede til den her lignelse. Da Adam læste lignelsen op, hvad var der rammeskrig inde i jer? Det tror jeg ikke, fordi vi har hørt den så mange gange, og vi kender den jo et eller andet sted godt. Men for dem, der hørte den her historie for første gang i det første århundrede i Israel, der var det vildt, det som Jesus sagde her. Fordi det, som den her unge mand gør, det er noget af det værst tænkelige, man overhovedet kunne gøre. Hans handlemønster var en direkte hån og foragt mod sin gode og kærlige far, og mod hele den dags kulturelle normer og værdier. Det første, den her mand gør, som i den grad lægger harme blandt lytterne til Jesus, det er, at han går hen til sin far og siger, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. I henhold til 5. Mosebog, kapitel 21, vers 17, når den her far en dag skulle dø, så skulle den ældste søn modtage 2/3 af arven, og de øvrige børn måtte så dele om den sidste 1/3. Nogle gange, så kunne en far godt i sin egen fri vilje, og det kunne måske være på grund af helbredsmæssige årsager, vælge på forhånd at opdele og give sin formue til sin sønner før sin død. Men det var fuldstændig utænkeligt, at en arving skulle anmode en stadig sund og rask far om sin del af formuen. Og vi ved, at den her far, at han var sund og rask, fordi vi senere han læser, at han kunne løbe. Så når vi lige læser og hører den her søns anmodning, så lyder det måske ikke umiddelbart så anstødende. Men i bund og grund, det som den her søn siger til sin far, det er, at han er ligeglad med sin far. Med andre ord, så siger han, jeg ønsker ikke længere at have noget med dig og det her sted at gøre. Ja, faktisk så vil jeg egentlig ønske, at du bare var død, og gerne så hurtigt som muligt. Og det ønsker jeg, fordi at jeg vil gerne have min arv indløst, og gøre med den, hvad jeg vil. Jeg vil bare have mine penge og komme væk fra dig og det her sted. Det var det, som den søn i bund og grund sagde. Den her søn var langt mere interesseret i sin arv, end i sit forhold til sin far. Faderen betød intet for ham længere. Den her forspørgsel er en direkte hån, fuldstændig respektløs og en følelsesmæssig mavepuster og en lussing mod den kærlige far, som hele hans liv har sørget for sønnen og givet ham det, han havde brug for. Med det her spørgsmål, der krænker sønnen i allerhøjeste grad sin fars ære. Han bryder det 5. bud, som lyder, du skal ære din far og din mor. Den her unge mands hjerte var fyldt af begær efter, hvad den her verden havde at tilbyde, og det eneste, der stod i vejen for ham og hans planer, det var hans far, som stadigvæk var i live. Og her tænker farisæerne og de skriftkloge sikkert, at det eneste rigtige for den her far at gøre i den her situation, det er at sætte sønnen på plads. Det er at stikke med ordentlige lussinger og udnytte revselsretten i det første århundrede, alt det, der overhovedet kunne trække. Men faren, han gør også noget helt utænkeligt. Han vælger at dele sin ejendom mellem sønnerne. Og det er tankevækkende. Og jeg synes også, det er tankevækkende, at Gud han ofte faktisk tillader mennesker, der hårdnakket vælger syndens vej, egentlig også at give dem lov til at smage og mærke på egen krop syndens forfærdelige konsekvens. Den rebelske søns hjerte er hård, og som Jeremias 17:9 beskriver det, så er hjertet menneskeligt set uhelbredeligt bedragerisk. Og uden at spilde sin tid, så tager sønnen skøden til den ejendom, han havde fået tildelt. Og der er her tale om ejendom, der formentlig er gået i arv gennem flere generationer. Og så sælger han det, og han sælger det formentlig til underpris, fordi der gik jo kun få dage, læser vi. Han skulle bare have nogle penge så hurtigt som overhovedet muligt. Og så tager han sin kolde kontanter og vender ryggen mod sin kærlige far. Han vender ryggen mod privilegiet og ansvaret, der kom i at forvalte den tildelte ejendom, som nu var solgt. Og hvad gør han med de her penge? Han rejser til et land langt borte, læser vi. Han skulle bare så langt væk fra sin far som overhovedet muligt. Og det i sig selv, det er egentlig også en hån imod sin kulturarv. Som jøde at rejse væk fra det forjættede land, at rejse væk fra Israel til et hedensk land, det blev ikke betragtet som noget godt. Men den her mand, han vil bare væk. Han vil væk til et fjernt land, hvor han i ro og mag, uden at der er nogen, der kigger ham over skulderen, der vil han søge, hvad end der kunne tilfredsstille hans lyster. Og det var netop, hvad han gjorde i det fremmede land. Vi læser, at han østlede sin formue bort i et udsvævende liv, sammen med skøger, som vers 30 indikerer. Det må man da kalde oprør. Den her unge mand søgte en syndig glæde, der lå uden for Guds vilje, uden for sin faders vilje. En glæde, som måske i starten smager godt, som smager af honning, men som Ordsprogenes bog 5, 3-4 gør klart, det vil ende med at blive bittert som malurt. En dødbringende og giftig form for glæde. Og nu begynder historien så at vende for den her unge mand, og der sker to ting, som rammer ham. For det første, hele hans formue er nu blevet sat. Den var østet bort. Han havde intet tilbage. Og nu smagte han på den her bitre, selvforskyldte konsekvens af sine handlinger. Men oven i det, så var der også en ydre omstændighed, som var uden for hans kontrol. Men som i den grad selvfølgelig også forværrede hele hans situation. Og det var, at hungersnød ramte landet. Og han begynder nu at lide nød. Han havde forladt sin far, og nu havde hans såkaldte venner forladt ham. Men det var ikke nok til at vække den unge mand til fornuft. Det skulle man jo tro, det var, men det var det ikke. Nej, hans hårde hjerte, som er uhelbredeligt bedragerisk, han er ikke kommet så langt ud endnu, at han vil indrømme sin fejl og omvende sig. Lidt ligesom profeten Jonas, der beslutsomt fortsætter i sit oprør mod Gud og sejler i den stik modsatte retning end den, som Gud kalder ham til. Der fortsætter den her unge mand med sit oprør, og det går bare endnu mere ned ad bakke for ham. I vers 15, der står der, han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sin marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. For en jødisk mand at passe svin i et hedensk land, det var nok det mest degraderende og nedværdigende arbejde, man kunne have. Af alle urene dyr, der, som blev betragtet, så blev svinet nok betragtet som en af de mest uheldige. Og der står også, at han fik ikke noget ud af at passe svinene. Og med tiden blev han kun tiltagende og afmagret, og han ønskede sidste ende nærmest bare at spise sig mæt i svinenes mad. Hungersnøden, den var så hård, at selv det at tække efter hjælp var frugtløst, fordi ingen gav ham noget, står der i vers 16. Han fik ikke hjælp fra nogen. Det er ofte i krisens stund, at man virkelig finder ud af, hvem der er ens sande venner. Og den her mand, han havde ingen. Nu havde han virkelig ramt bunden. Men Gud, han havde ham faktisk præcis, hvor han gerne være ham. Hårde tider og kriser har det med at få os til at tænke mere klart. Man begynder at indse mere klart i livet, hvad der egentlig er vigtigt. Man begynder at prioritere mere rigtigt. Og i dybet af sin håbløse tilstand og fortvivlelse, så læser vi, at han gik i sig selv. I NASB, en engelsk bibel, der står der, at he came to his senses. Han kunne ikke slippe sin fortid. Minderne om hans kærlige far begyndte at fylde hans tanker. Han tænkte på, hvor godt selv daglejerne havde det. Hvor godt de blev behandlet af faren, og hvordan de havde mad i overflod, som vi læser. Og her var han selv i gang med at sulte sig selv til døden. Så nu lægger han en ny plan. Ikke om at vanære sin far og ønsker ham død og flygte så langt væk fra ham som muligt, men lige det modsatte. I vers 18, der siger han, jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Det var hans plan. Han erkender nu fuldt ud sin søn. Han forstår med sorg i sit hjerte, at han har syndet på flere planer. Han har syndet først og fremmest mod himlen, som var det samme som at sige, at man har syndet mod himlens Gud, mod Gud. Og frasen, at han har syndet mod himlen, det kan også forstås på den måde, at han så sine egne synder som stablet op hele vejen op til himlen. Han forstod sammen med kong David, salme 51, at ultimativt set, så havde han syndet imod hellig Gud. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne, som David skriver det. Og vi læser, at syndens konsekvens i Romerbrevet 6:23, at syndens konsekvens, der står der, at syndens løn er død. Åndeligt set, så var den her mand død. Syndens ultimative konsekvens er i sidste ende ikke blot fysisk død, men det er en uendelig død, bestående i en evig adskillelse fra livet og glæden selv, nemlig fra Gud. Men synden har også konsekvenser her nu. Han havde syndet mod Gud, men han havde også forbrudt sig mod sine medmennesker, og særligt mod sin far, hvilket han nu fuldt ud erkender. Relationer var blevet brudt. Han havde øslet sin arv og formue væk. Han havde bragt skam og smerte og sorg over sin fars hjerte. Man høster, hvad man sår, læser vi i Galaterbrevet 6:8. Og han mærkede nu den fulde konsekvens af synden, hvis høst han nu bittert smagte på. Hans liv var i tu. Alt håb var ude. Han var helt fortabt. Han havde ingenting, og hans fremtid så kun sort og håbløs ud. Det, han troede ville være et liv, der var godt, et liv, der smagte honning, det var nu endt som bitter, galde og malurt. Men ved Guds nåde, ved Guds indgriben, så omvender den her unge mand sig. Han siger i vers 18, jeg vil bryde op og gå til min far. Intet godt har han at bringe til sin far. Intet godt fortjener han, og slet ikke at blive kaldt for søn længere. Kun håbet om at tjene til dagens føde, og måske, kun måske, over resten af sit liv, bøde ved at bare gøre en lille bitte smule kompensation for alt det, han havde øslet bort. Det var hans håb. Hvad med dig, kære ven? Er du som den her unge mand? Er dine øjne fæstnet mod et fremmed land langt borte, med et hjerte, der begærer, hvad den her verdens forbigående glæder kan give? Og hvis du endnu ikke har erfaret det, så vil du se, at for enden af den her vej, der er der kun fortabelse og meningsløshed at finde. Jesus han siger i Johannes evangeliet 17:3, at det evige liv, evig meningsfuld glæde, det er ved at kende Gud. Det er ikke ved at have ting, men det er ved en relation, det er ved at kende Gud. Det er en relation, det er ved at kende den eneste sande Gud, og ham han har udsendt, nemlig Kristus Jesus. Det er liv. Det er sand glæde. Og Jesus han siger, at han er vejen, sandheden og livet. Og der hvor syndens løn er død, der er Guds nådegave, evigt liv i Kristus Jesus. Gør det som den her unge mand gør, hvis det er dig. Og du behøver ikke at vente, til du befinder dig blandt svinene. Døden der er sult. Bryd op i dag og vend dig mod Gud. Og måske tænker du lidt ligesom som den her søn måske også tænkte, jamen vil min far tilgive mig? Vil Gud tilgive mig? Vil han tage imod mig? Jamen, det må vi finde ud af videre i lignelsen her. I det vi nu skal møde den anden person i lignelsen, nemlig faren. Den unge mands omvendelse er et billede på sand bibelsk omvendelse. Jeg vil lige læse op her fra vers 20. Der står, så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men han er blevet fundet. Og så gav de sig til at feste. Så det er et billede, det vi ser på en sand bibelsk omvendelse. Den var ikke halvhjertet eller noget, der kun var på et tankeplan. Den var ikke karakteriseret af, hvad Jakobs brev beskriver som en død tro, som tomme bekendelser. Men derimod er en levende tro, som er karakteriseret af en frugt, et resultat, der bevidner om en sand omvendelse. Denne her unge mand, han satte sin lid til sin fars godhed, som det eneste håb, han havde tilbage. Og så står der, at han brød op. Han brød op. Han forlod sit gamle liv, og han kom til sin far. Det var en tro, der viste sig som ægte gennem dens handling. Og nu bliver vi igen overrasket. Farisæerne og de skriftkloge havde en forventning om, at den her unge mand, han skulle have sin straf, skulle han. Han skulle i den grad ydmyget. Han blev det ikke, da han først og fremmest spurgte om at han ville have sin arv. Men nu skulle han da i hvert fald have hele armen, tænkte det. Han skulle straffes, han skulle ydmyges for de handlinger, han havde gjort. Og før han overhovedet kunne gøre sig den mindste forhåbning om at finde bare en lille smule noget og velvilje hos faderen, så ifølge de skriftkloge, så skulle han i hvert fald offentligt ydmyges og hånes. Og hvis det stod til dem, så kunne man måske forestille sig, at der skulle gå måneder, før den her søn overhovedet fik lov at se sin far og få lov at komme med sin bøn til sin far. Vi læser for eksempel i 2. Samuels bog, kapitel 14, hvordan der gik hele 2 år, nu har vi lige læst salme 3 omkring Absalom og David, hvordan der gik hele 2 år, før Absalom, der havde myrdet sin bror, måtte vise sig for sin far, kong David igen. Men hvad står der i vores tekst omkring faren her? Vers 20. Mens sønnen endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen, og faldt om halsen, og kyssede ham. Wow. Mens sønnen endnu var langt borte, så hans far ham. Og det indikerer, at dagligt havde den her far spejdet efter sin fortabte søn, med smerte og savn og dyb bekymring i sit hjerte, længtes denne far efter at se sin søn igen. Og dagligt håbede han med alt, hvad han havde i sig, at hans elskede søn ville komme hjem. Velvidende, at der ventede sønnen en hård og ydmygende velkomst af landsbyen. Det var jo sådan, det skulle være. Det var landsbyens eneste og korrekte måde at byde en sådan søn velkommen hjem på. Så gør faren noget her, der kommer fuldstændig bag på de skriftkloge. Faren får medynk med sønnen og løber hen til ham og falder om halsen på ham og kysser ham. Ingen mellemøstlige mænd på det her tidspunkt løb. Sådan var det bare. Mellemøstlige mænd på det her tidspunkt, de løber ikke. Børn, ja. Unge mænd, måske. Men ikke en mand af den her fars status og alder. At løfte sin klæde op og blotlægge sin ben, det blev betragtet som noget skamligt og uværdigt. Faren i vores lignelse var nu ligeglad med alle de her sociale normer, og han havde kun sin hjemvendte søns vel og ved for øje. Så han løb mod ham med en enorm glæde og fuldt ud accepterede sin søns hjemvendelse ved at omfavne ham og kysse ham. Der var intet, der kunne holde faren fra sønnen. Hverken det skamlige at skulle løbe ham i møde, eller syndens usle, slidte tøj eller svinestanken, der omklammer synden. Faren i kærlighed, før landsbybeboerne kunne nå deres mobberi og kaste deres hånlige ydmygelser over den her søn, der dækker faren over syndens skam. Han skærmer ham og beskytter ham og offentligt giver til kende ved at kysse ham, at den her søn er velkommen og accepteret. Wow. Hvad er det for noget, faren her gør? Det sømmelige i farisæernes forståelse, det vil være, at faren giver sønnen en kold skulder for en ubestemt tid og lader ham lide i sin skam. Men her gør faren sig selv til skamme ved at acceptere sønnen på den her måde. Sønnen begynder nu hans velforberedte undskyldning, men han når dog nok at tale færdig, før faren i stor glæde over sin søns velkomst begynder. Han med det samme at forberede en glædesfest. Vers 22. Faren siger til sin tjener, skynd jer, kom med det fineste tøj. Giv ham det på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Den fineste festdragt tilhørte faren selv og blev kun brugt af faren ved helt særlige højtider. Og ringen, som var et symbol på autoritet og som blev brugt til at stemple det smeltede voks og derved forsegle vigtige dokumenter, den ring blev sat på den unge mands hånd, og han fik sko på sine fødder. Slaver på den her tid havde sjældent noget fodtøj på, men den her søn, han skulle have sko på. Festdragten, ringen, skoene var alle udtryk for, at faren fuldt ud havde accepteret sønnen tilbage, og der var fuld genoprettelse og forsoning. Det er interessant at bemærke, at sønnen i sin bekendelse til faren ikke når til færdig. Han når ikke til den del, som vi ser i slutningen af vers 19, der handlede om, at faren skulle lade ham gå som en af sine daglejere, hvis bare han kunne få lov til det. Og hvorfor? Jamen, fordi der var ikke noget behov for arbejde, eller for at skulle gøre sig fortjent til at blive forsonet med sin far, og arbejde sig frem til farens tilgivelse og gunst. Faren havde allerede med det samme fuldt ud accepteret den unge rebel som sin søn. Og ikke som en daglejer eller som familiens sorte får. Hvilken vidunderlig og kærlig far vi her ser. Drengen, han kommer barfodet og stinkende som en svinesti, men bliver mødt med en overøsende, nåderig, fuldstændig ufortjent og glædesfyldt kærlighed. Farens glæde over sin hjemvendte søn er helt ekstatisk, og han bryder nu ud og siger til sin tjener, kom med det hele. Gør klar til fest. Man kan næsten forestille sig chokket i ansigtet på farisæerne og de skriftkloge over det, de hører her. Det gik stik imod deres forståelsesramme. Ingen far med respekt for sig selv vil have handlet som den her far. Men den her far er ikke hvilken som helst far. Og Jesus, han maler her et billede af sig selv, som ham, der forlod himlens herlighed og pragt, og kom til jorden for at opsøge og frelse det fortabte. Som faderen ydmyger sig selv ved at løbe sønnen i møde og omfavne ham og beskytte ham mod hån, der ydmygede Jesus sig selv, og han blev lydig indtil døden. Ja, døden på et kors, som vi læser i Filipperbrevet 2. Og på det kors, der bar Jesus sønderens skam og synd, og han tog straffen, han tog ydmygelsen og hånen for at kunne omfavne enhver omvendende synder, der kom til ham i tro og omvendelse, og iklædede synderen med himlens festdragt, nemlig Jesus' egen perfekte retfærdighed. Og det har man brug for, fordi ens egen retfærdighed er jo ligesom den her unge mands usle klæder og stank. Den kommer uendeligt til kort. Alle har vi syndet, står der i Romerbrevet 3. Alle har vi syndet og mistet Guds herlighed. Men til enhver, der vender sig mod Gud, enhver, der vil bryde op og i omvendelse og tro komme til ham, dem vil han aldrig vise bort. Tværtimod, som faderen i lignelsen, vil han give synderen fuld tilgivelse, fuld forsoning, og øjeblikkeligt vil man blive adopteret ind i Guds familie. Man bliver Guds barn, og han bliver ens himmelske far. Og ligesom i lignelsen om det mistede får og den fortabte mønt, som vi læser i starten af kapitel 15, så vil der være glæde og jubel i himlen over, at en synder er blevet fundet og frelst. Hvilken nåde Gud viser os syndere. Hvilken kærlig far vi har i Gud. Hvilken glæde det også bringer Gud, når en synder vender sig mod ham, og omvendt også den glæde, som vi som syndere får lov at opleve ved at komme til at, ved at få lov at indgå i en relation til Gud. Alle er til Gud. Og det leder så til den sidste person i lignelsen her, vi også skal møde, og det er den ældste søn. Og den sidste karakter, det er jo den her søn, som i virkeligheden også er lige så fortabt som den yngste. Og han, som vi skal se, repræsenterer legalisterne, de her farisæere, de her skriftkloge, som Jesus egentlig retter den her lignelse imod, som ikke havde meget til overs for tollerne og for synderne, og som fandt deres stolthed i deres egne ydre religiøse handlinger, som de mente kunne frelse dem. Men sandheden er, at de var, som Jesus siger i Matthæus 23:29, at de var hyklere. Og bag deres flotte, hvidvaskede vægge i form af deres religiøse ydre, var deres hjerter lige så syndige og fortabte som den yngste søn. Indeni var de fulde af dødningeben og al slags urenhed, som kun Jesus kan sige det. De her legalister, farisæerne og de skriftlige, de kunne ikke fordrage tanken om en Gud, der udviser fri nåde mod uværdige syndere. At Gud frit skulle acceptere uretfærdige, syndige individer ind i sit nærvær, og der slet ikke er en kaliber som dem, som Jesus hang ud med og spiste sammen med, syndere og tollere. Men hvad lærer vi om den her ældste søn? Han havde været ude i marken og arbejde, og på vejen tilbage hører han, at der er fest og glade dage derhjemme. Og efter at en af karlene får ham up to date, at hans bror er vendt hjem, og at faren er ude af sig selv og glæde over den yngste søns hjemvendelse. Ja, selv fedekalven er slagtet. Jamen, hvordan reagerer den ældre søn? Med den samme glæde som faren? Nej, han bliver rasende vred. Og vil ikke engang gå ind selv efter faren at gå ud og kærligt bede ham om at komme ind og tage del i fejringen af de gode nyheder. Og frem for at ære sin far og glæde sig over sin brors hjemvendelse, der vender den ud af hans hjerte, hvad hans hjerte virkelig er fyldt med, er undertrykt vrede og bitterhed og foragt over for sin far. Han siger, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af din bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn derovre, som har østet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, så slagtede du fedekalven for ham. I den ældste søns optik har den vokset op med faren for ham været ren og skær arbejde. Der var ingen respekt eller kærlighed til faren. Der var kun slid og slæben med det for øje, at han, ligesom lillebroren, også kun ventede på, at faren skulle dø, så han kunne få, hvad der tilkom ham. 2/3 af arven. Men til forskel fra den yngste søn, så var hans oprør ikke så synligt. Det var et indre oprør. Og som den unge rige rådsherre, som vi læser om i Lukas kapitel 18, var den her søn også forblindet af sin egen selvretfærdighed. Han siger, jamen jeg har da aldrig overtrådt et eneste af din bud. Og han direkte anklager sin far for at have behandlet ham urimeligt og ikke beholdt og ikke givet ham, hvad han måske selv følte, han fortjente. Han siger jo, mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Bemærk, at vi her ser, at han ingen interesse havde for sin far. Det var ikke ham, han gad bruge sin tid sammen med og feste sammen med, men det var med sine egne venner. Og hans verbale opkast og anklager stopper ikke der. Han anklager faren for at udvise nåde til den yngste søn. Han siger, men din søn derovre, som har østlet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagte du fedekalven til ham. Han vil ikke engang anerkende, at den yngste søn er hans bror, for ham er broren død. Din søn der, siger han. Legalisterne, som den her bror repræsenterer, hader tanken om nåde til syndere. I deres selvretfærdighed og med deres fokus på deres hykleristiske, ydre, religiøse gerninger. Sønnen han havde jo arbejdet hårdt ud på marken og mente, at han havde holdt alle sin fars bud. Så havde de ikke andet end foragt over for den nåde, som Gud viser for tabte syndere, der i omvendelse af tro vender sig mod deres eneste håb, nemlig Gud. Den ældste søn, den ældste bror, var et eller andet sted mere fortabt, end den yngste nogensinde havde været. Jesus siger i Markus kapitel 2, at de raske har ikke brug for en læge. Det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde de retfærdige, men syndere. Legalisterne i deres egen optik, de var de raske og retfærdige. De havde ikke brug for en læge eller for Guds nåderige indgriben. Og derfor så de intet behov for at omvende sig. Der var jo ingen synd, de skulle omvende sig fra. Men de syge, synderne, dem som ved, at den er helt gal, dem som erkender, at de har syndet mod Gud og deres næste, dem som erkender, at de er uden håb, at de åndeligt set er fuldstændig bankerot og intet har kunnet give Gud som kompensation for deres oprør mod ham, dem som erkender, at de intet godt fortjener, kun Guds dom og vrede og straf, dem som erkender, at der er intet andet sted at finde hjælp end hos Gud, ja, dem er der håb for. Hvad den ældste bror ikke tænkte, han behøvede, nemlig omvendelse og frelse, det modstod han, og kunne ikke fordrage tanken om nåde og frelse til den ufortjente synder. Og derfor kunne han ikke, og han ville ikke, tage del i festlighederne og brorens hjemvendelse. Og det er jo tragisk. Og lignelsen slutter så af med farens kærlige respons til den ældre bror. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Igen vender vi tilbage til det store tema i lignelsen, nemlig Guds enorme glæde, når en fortabt synder bliver fundet og frelst. En glæde, som legalisterne afskyr. Og spørgsmålet, som Jesus egentlig efterlader til legalisterne, til de skriftkloge, til de selvretfærdige, til farisæerne, det er du også villig til at omvende dig? Vil du glæde dig sammen med Gud, når en død synder bliver bragt til live? Eller vil du selv forblive fremmedgjort for himlens Gud, som det nu er tilfældet for jer? Det her, det var en sidste håndtrækning fra Jesus til de her religiøse ledere. Den yngre søn symboliserer dem, der søger Guds frelse ved nåde. En nåde, der er gratis for synderen, men dyrebart købt ved Jesu dyrebare blod. Og hans store offer på korset, det var dyrebart for Gud, men fri til synderen. Og den ældre søn symboliserer dem, der søger frelsen ved gerninger. En umulig opgave. Så kære venner, hvad kan vi lære af den her historie, den her lignelse? Vi har allerede set på rigtig meget. Men mange, ved vi, mange, ikke kun uden for kirken, men også inden for kirken, men mange er desværre ligesom den yngste bror. De kan oprøre mod alt, hvad der er godt. Ens forældre, ens opvækst, og ultimativt mod ens skaber, mod himlens Gud. Der er en forestilling om, at et meningsfyldt og en vedvarende glæde, det kan findes uden for en relation til den levende Gud. Og man søger derfor verdens forbigående glæder i en kultur, der er gennemvedet med ugudelighed, moralsk forfald og en afstandstagen til Gud. Man vil til det fjerne land langt borte, hvor man kan øsle ens liv bort i meningsløshed. Men sandheden er, at uden Gud i ens liv, jamen så er der ingen mening. Han er vejen, sandheden og livet. Men der er desværre også mange inden for kirkens mure, der er som den ældste bror. De holder reglerne, de holder normerne, de synger med på sangene, de beder med på bønderne, og udadtil ser det hele så fint ud. Men de elsker egentlig ikke faderen. De finder ikke deres glæde i Guds nåde. De kender ikke til sand glæde i et levende forhold til Kristus. Sand glæde findes ikke i et fremmed land langt borte, hvor man i værtslighed fester med venner og skøre. Og sand glæde findes absolut ikke i religiøse handlinger, hvor man tror, at man ved at arbejde ude i marken, som den ældre bror gjorde, kan gøre sig fortjent til Guds kærlighed og anerkendelse. Det er kun i et frelsende forhold til Gud, til den levende Gud, at vi finder sand glæde. Kong David, som et eller andet sted, havde alt, hvad den her verden havde tilbydet rigdom og magt og berømmelse. Han skriver i salme 4, vers 8 om Gud. Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. David, han havde en stor glæde fra Gud i sit hjerte. Han havde en større glæde fra Gud i sit hjerte, end noget, som den her verden kunne give ham. Og i salme 27, vers 4, der ser vi i David, at hans største længsel i livet, det var, som han siger, kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter, at bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for dit ord, for dit dyrebare ord. Vi takker dig for det, som den her lignelse vidner om, at du er en Gud, der glæder sig i og over at se fortabte mennesker komme til dig og blive frelst. Du er en Gud, som opsøger og frelser det fortabte. Og tak fordi, at der er håb og glæde og liv at finde hos dig. Og tak fordi du ikke vil vise nogen bort, som kommer til dig i omvendelse og tro. Og tak fordi at vi kan tage del i din glæde og få at lære dig at kende og vandre med dig og leve med dig. Og så uanset hvordan vores omstændigheder er, om vi som David kunne have perioder, hvor der var masser af vin og korn på lager, eller om vi måske var som Daniel fanget i en løvehule med farlige løver omkring sig, med modstand og omkring sig hele tiden, jamen det at kende dig og være en relation til dig og kunne bede til dig, kunne være sammen med dig, det er det bedste. Så tak for din nåde, og tak også fordi du også i dag udviser os noget, og som David også kunne sige i salme 32, at lykkelig den, som har fået sin synder tilgivet. Lykkelig den, som har, hvis overtrædelser er blevet fjernet. Og tak fordi du ligesom faren gjorde med sønnen, han gav sin festdragt over sin søn, så iklæder du også din søns retfærdighed. Tak fordi vi kan blive gjort retfærdige i dig ved din nåde. Og tak for glæden, du giver. Velsign menigheden her, velsign enhver, som er kommet i dag. Må din glæde hvile over os her, og må din fred hvile over os. Tak, Jesus. Al ære til dig. Amen.